Ahoj všichni, vítám vás u dnešního podcastu. Od mikrofonu vás jako vždy zdravím já, Ondřej Riffler. Tradičně se nacházíme v budově Telegrafu, přičemž její zakladatel, Robert Runták, dnes sedí naproti mě a to z toho důvodu, že dnes bude mým hostem. Roberte, vítejte, děkuji, že jste přišel.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Není zač, rovnou teda se do toho můžeme pustit. Já jsem si jako vždycky u každého rozhovoru připravil nějaké formální představení toho hosta a docela se mi zalíbila taková strategie, že si vytáhnu už nějaký použitý text charakteristický a tentokrát jsem využil text z Lidovek, který o vás říká, že jste tvrdý podnikatel, charismatický a inovativní manažer největšího exekutorského úřadu v zemi, zároveň však olomoucký patriot, vlastnící jednu z nejlepších kolekcí současného umění. No tak já bych si to vzal jako postupně, cítíte se jako tvrdý podnikatel?
Ne, já se cítím spíš jako měkký podnikatel.
Měkký podnikatel.
A ten tak si pamatuju, to psal Kristián Léko. V zásadě můj kamarád, dneska docela dobrý. S hodně věcma v tom článku jsem tady nesouhlasil, ale prostě vyšlo to, no.
Dobře. Zároveň vás píši, jste charismatický a inovativní manažer. Tak co se v tom skrývá?
To nevím, já nevím. Já si nemyslím si, že jsem úplně charismatický člověk, to musí posoudit ale i jiní. A taky si nemyslím, že jsem nějaký jako moc dobrý manažer. Spíše jsem měl občas štěstí, si myslím, jo. Ale jo, ono se obecně jako kdyby blbě, člověk hodnotí sám sebe, takže to bych asi fakt spíš nechal na těch dalších, no. To nemám rád.
V tom olomouckém patriotství se schovává, předpokládám, asi vaše působení v politickém hnutí Společně.
No to bych ani neřekl, to možná částečně taky, ale spíš bych řekl, pokud teda vidím na tom, co dělám, nebo o co se snažím a vidím tam nějaké stopy patriotismu, tak to možná ten Telegraf je víc patriotský projekt, než Hnutí Společně. To tam samozřejmě taky nějakou roli hraje, ale tak já jsem Olomoučan, narodil jsem se v Olomouci, celý život v Olomouci žiju. Úplně si nedovedu představit, že bych bydlel někde jinde, takže asi do jisté míry patriot jsem a snažím se do nějaké míry tomu městu zase jako něco dávat a možná něco vracet.
Mm-hmm. Rozumím. Abych teda doplnil ten výčet, tak jak jsme zmínili, jste podnikatel, také sběratel současného umění, to je přeci jenom asi ta převažující činnost ve vašem životě, pokud tak můžeme nazvat.
No tak není to úplně převažující činnost, je to jako dobrá činnost, pěkná činnost, ale na to, aby člověk mohl být sběratel, tak musí taky třeba i něco vydělat.
Ano, jo? Ano.
Takže to spíš po této stránce je to činnost taková doplňková. Protože bez těch dalších věcí, které tomu předchází, bych samozřejmě žádné umění sbírat nemohl a určitě už bych ho nemohl sbírat v takové míře, v jaké ho sbírám. Takže je to jako kdyby fajn, je to dobrý, umění mě baví, sběratelství mě se stalo takovou vášní v životě, ale je to zase až jako kdyby jakási nástavba, to znamená to, že člověk musí někde vydělat peníze, musí nějak podnikat nebo něco dělat, tak to si myslím, že je vlastně jako důležitější.
Uh-huh. Takže co bylo teda předtím sbíráním toho umění? Co předtím následovalo? Jaká byla vaše cesta do tohoto bodu?
Chcete to úplně od začátku?
No, jak uznáte za vhodné? Nějaké zajímavé informace?
Ne, tak můj život je úplně normální. Vystudoval jsem práva v Olomouci v zásadě proto, protože jsem nevěděl, co jiného by měli dělat. Uh-huh. Takže jsem to vlastně jako takovou nouzovku. No potom mi to náhodou odeslalo na ten exekutorský úřad, což je taková alfa omega mého života, o tom se jako hodně i mluví a tak.
Uh-huh.
No a kolem to bylo strašně moc jako kdyby jiných věcí sport, že jo, tak já jsem působil tady jako ve fotbale v Olomouci a měl jsem těch aktivit docela hodně a vždycky, nebo ne vždycky to ne, ale myslím si, že už docela dlouhou dobu jsem měl potřebu se k některým věcem veřejně vyjadřovat a z toho asi potom i vzniklo nějaký to angažmá v tom veřejném životě a třeba i v té olomoucké lokální politice.
Dobře, já ještě doplním, že my jsme tady zmínili, že jste se nějak podílel na vzniku Telegrafu, zmínili jsme to umění, to sbírání to umění. Já doplním teda, že jste také členem akviziční komise Londýnské galerie Tate Modern pro východní Evropu. Vy jste už také nakousl to členství v Signě Olomouc, kde jste byl nějakou dobu akcionářem a místopředsedou představenstva klubu. Jak zvládáte všechny činnosti dohromady? Určitě za těch pár let už to asi bude moc, předpokládám, nebo je toho dost na vás?
No, tak je to otázka, jestli to zvládám nebo nezvládám. Právě hodně často si kladu otázku, jestli bych neměl těch věcí dělat méně a dělat je víc pořádně, než hodně a všechny napůl. Time management určitě ani není nějaká moje silná stránka, takže jsem dost jako třeba večer utahaný, já mám to plný zuby a už vlastně od, já nevím, od 38 let si říkám, že musím ten životní styl trošku změnit a polevit, a první ta hranice, kdy jsem měl teda takovou trochu zpomalit, tak ta byla, když mi bylo 40, a to jsem neudělal, naopak jsem zrychlil. Myslím si, že jsem zrychlil i v 45, ale už jako si uvědomuji, že to asi není úplně dobře, jako už toho mám někdy plný zuby a opravdu ty věci asi nezvládám úplně tak, jak bych chtěl. Takže mám těch aktivit hodně, jsou poměrně nesourodé z mnoha oblastí, ale uvědomuji si, že bude muset dojít nějaké redukci, protože člověk má jenom jedno zdraví a taky je potřeba ten život trošku nějakým způsobem si ho i částečně užít, když už třeba ty možnosti jsou. Takže já si myslím, že tam dojde k nějaké korekci. Doufám, že to teda nebude na úkor telegrafu, že bych opustil telegraf a nebo ho prodal. To snad ne, ale některé další věci z toho života asi trošku vypadnou. A nebo budou mít menší důležitost.
Jasně. Když teda se bavíme o tom umění, kde vidíte vaše zárodky právě v tom, v té zálibě k tomu umění? Protože budeme se určitě bavit o tom, když jste pořídil své první dílo do sbírky, to už jste asi několikrát někde řekl, ten příběh.
To jsem řekl tak milionkrát.
Tak milionkrát. No. Já to teda jenom doplním, že jste si pořizoval obraz do vašeho bytu a to bylo vaše první dílo, které jste sehnal.
Ne, obraz byl druhé dílo.
Druhé
nevidět,
dílo.
Že jste studoval nepoctivě v rámci přípravy.
První byla ta nějaká ta socha.
Výborně, to je lepší. Jo. Ano, je přesně tak. Nebo to dobytu, bylo to vlastně jako kdyby do domu, nebo který jsme jako dostavili. A já to strašně zkrátím, protože tady ta historka je fakt jako miliardakrát omletá a úplně to člověka nebaví říkat, takže jenom ve třech větách. Radek Líška, olomoucký architekt, s ním jsme tu přestavbu toho domu dělali, tak říkal, tady by byla dobrá socha do toho schodiště a my jsme teda jako byli ani s partnerem nevěděli, jako kdybychom měli pořídit nějakou sochu, protože náš vztah umění byl v zásadě úplně průměrný, tak jak každý průměrný občan. No a, ale byl to dobrý nápad, tehdy od toho architekta docela se nám to líbilo a tak jsme se rozjeli na aukci. No. To bylo v roce 2007 a na té aukci Současného umění, mimochodem byla to výborná aukce, to jsem až potom později vlastně zjistil, kolik tam bylo vynikajících věcí a dodneska mám schovaný ten katalog z té aukce a kdybych tam všechno, kdyby to šlo, kdybych tam všechno tedy koupil, tam byla jen 300 položek a dneska to prodal, tak jsem na tom minimálně 10x všechno jako kdyby vydělal, jo, tam byly výborné věci. Ale já jsem tedy koupil cyklota od Michala Gabriela a jeden obraz od Josefa Jiru. Umístili jsme si je doma a rozsáhle nám to připadlo jako fajn, že to bylo dobrý, že to v tom baráku funguje a že to vlastně je dobrý tam mít originální umělecký dílo. Tak se potom pořídili ještě nějaký další. No. A potom ten zlom vlastně nastal v okamžiku, kdy jsme pořizovali už nějaké umění a neměli jsme třeba na nějaké konkrétní místo na zdi nebo někde prostě v tom domě. Takže jsme to vlastně koupili jenom proto, že se nám to líbilo, že nám to připadalo dobrý a opřeli jsme to někde prostě do doma ve skladě a to vlastně byl takový počátek toho sběratelství.
A teda nějaké ty zárodky toho stavu, to umění v minulosti právě třeba před tím sběratelstvím?
To nebylo nějaký jako kdyby výrazný, nebo já, protože jsem ještě partnera předtím neznal, tak jsem si normálně úplně prostě běžně, jen 3x, 4x za rok, zašel do nějaké galerie, většinou v Olomouci, a tím to skoro vlastně jako končilo, jo, nic dalšího, většího tam nebylo. A ten impuls potom byl až opravdu v tom roce 2007. Myslím, že jsem měl tak vždycky nějaký vztah, jako kdyby asi k umění, nebo na estetice, nebo k architektuře, že jsem ho měl, ale ten intenzivní rozměr, ten nastal opravdu až potom tím rokem 2007 a ten další impuls, ten velký impuls, hodně silný, když jsem začal vlastně sbírat to umění nějak systematicky a líp a ne tak jako hekticky a emocionálně, tak to bylo v roce 2011, kdy jsem poznal Honzu Kudrnu, svého kamaráda a jako hlavního poradce té sbírky a s tím jsme se začali bavit o tom, jak by té sbírce šlo dát nějaký jako kdyby rozumný směr a posunout to třeba směrem k tomu současnému umění. Začali jsme jezdit do ateliérů k umělcům vlastně českým, potažmo zahraničním a vlastně od té doby ta aktivita tak nějak trvá.
Já jsem se někde i dočetl, že jste účinkoval v divadle jako
No, to bych tady snad ani neotvíral. Jo. Tak učinkoval jsem párkrát, protože moje maminka pracovala v divadle A já jsem měl tu možnost, když tam byly nějaké ty dětské role, tak jsem tam pár dětských představení hrál. Vzpomínám si, že to první, kde jsem vlastně hrál, myslím, že ve druhé třídě, tak to byla Noc pastýřů. Krásná hra, mimochodem, režírovali tehdy těsně po vojně Jan Burian, potom později dlouholetý ředitel, vlastně stále ředitel Národního divadla v Praze, tak pod tím jsem začínal herecky, pod Janem Burianem. No a, ale potom bylo perfektní to, že jsem vlastně, když jsem byl na Vysoké od roku 95, tak jsem tam celou dobu dělal osvětlovače v Moravském divadle. To jsem si potom ještě o rok a půl prodloužil civilkou, takže jsem tam vlastně 6,5 let strávil tam ať buď to ať za pultem v té osvětlovací kabině nebo u toho štichu nahoře a vlastně od té doby, ne, divadlo jsem dělal vždycky, ale jako ten, taky ten vztah se tím vlastně docela jako posílil, takže mám rád Moravské divadlo, přestože je někdy konzervativní, ale v poslední době ne tak úplně, což je docela fajn. Docela jim fandím, panu ředitelovi a šéfům těch souborů, tak, takže jsem trošku i patriot a takovej bych řekl fanoušek Moravského divadla, byť si to někteří nemyslí, protože si pořád myslí, že bych to chtěl sloučit s tou filharmonií a zrušit a tak, ale to je trošku jinak, to složitější.
Dobře, dobře. Když se teda vrhneme na to sběratelství, tak vaše sbírka aktuálně čítá kolem, pokud je to správně a ta informace je správná, 2000 děl. Mm-hmm. Už jsme zmínili, že jste začala v roce 2007 a tak dále a tak dále. Mě by zajímal ten samotný proces sbírání těch děl. Teď nemyslím z té technické stránky, ale spíš z té osobní. To znamená, vy třeba navštívíte nějakou platformu nebo právě ateliér, nějakou galerii a tam vás něco zaujme a řeknete si, to prostě chci. Teď mě zajímá, jak to právě jako vzniká vůbec, ta samotná koupě, ta myšlenka toho.
Jo, jo, to je dobrá otázka a nedá se ani úplně tak jednoduše odpovědět, protože to je malinko po každý jinak a myslím si, že jsem takový ten chronický sběratel v tom stádiu obsese, což bych nikomu nepřál. To vás vlastně nutí, to vás nutí, a to opravdu má jako hodně sběratelů, má tento problém, že je schopno prostě za to dílo dát poslední peníze, které má, respektive i peníze, které ještě nemá. Je to do jisté míry taková jako kdyby závislost, jak se říká droga, a myslím, že to taky částečně, částečně mě to taky bohužel postihlo, a bohužel, nevím, jestli bohužel nebo bohudík, postihlo. V každém případě já vlastně sbírám jako kdyby hlavně české a slovenské umění 20. a 21. století a potom sbírám i umění evropskou malbu současnou. No a já se v té české a slovenské části snažím, já tomu říkám mapování, to znamená snažím se tak nějak jako kdyby pokryt ty hlavní trendy, hlavně vývojové větve toho umění vlastně, co tady, jak to tady probíhalo. Takže tak jako kdyby zhruba vím, co by tam mělo v té sbírce být a co tam třeba chybí a on tam těch věcí bohužel chybí docela hodně. A potom by se ta, jako naskytne nějaká možnost doplnit právě to bílé místo v té sbírce, tak se snažím potom vystartovat. Ale samozřejmě jako kdyby v rámci těch možností, které mám a které jsou třeba na rozdíl od jiných velkých sběratelů v Česku finančně jako limitované, to, co mi to umožňuje. No a vzhledem tomu, že těch peněz mám opravdu teda třeba méně, než mají někteří jiní sběratelé, tak mi to vlastně nutí. A je to docela jako fajn a je to vlastně na tom docela to pěkný. Spíš do toho těm hodně mladým umělcům a to má dvě jako kdyby výhody, takový synergický. Jedna je ta, že vy to můžete to umění vlastně v té době pořídit ještě za nějakou velmi rozumnou cenu.
Ano, ano.
A za druhé taky jako kdyby těm umělcům dost pomůžete. Jo? Tím, že jednak i jako kdyby nakoupíte ty věci od nich, takže oni získají nějaký jako kdyby peníze a můžou si třeba nepronajmout ateliér, koupit si barvy,
rámy,
plátna
no.
A tak dále. A ono taky potom, a druhá věc, nebo ten druhý rozměr, který to má, tak ono i dost lidí třeba z té oblasti výtvarného umění mě vlastně jako sleduje třeba na sociálních sítích. A já zase vím, že když někde ukážu, že mám něco jako kdyby novýho ve sbírce nebo něco jsem pořídil, tak zase i to i pro toho umělce celkem jako kdyby dobrá reklama, jo? Že někteří si třeba řeknou, teda nevím, jestli si to řeknou oprávněně nebo neoprávněně, když už si to ten Robert Runtán koupil té sbírky, tak to asi
tak to bude dobrý.
Tak to bude asi dobrý, tak to třeba koupím taky. Jo. Takže i toto je vlastně docela jako dobrý pro ty mladé umělce, takže tak nějak si vyhovujeme v tomto jako by vzájemně. No a ty věci, které do té sbírky pořizují, tak jak říkám, jsou to ty, které tam jako kdyby chybí typově. No a potom musí se mi prostě jako kdyby líbit. Musím být přesvědčený o tom, respektive líbit. Musí být dobré, tak jo. Líbit neznamená být dobrý, ano. To je jako velký rozdíl. Musím být přesvědčený o tom, že jsou dobré a k tomu třeba právě slouží třeba ty rozhovory s tím Honzou Kudrnou, kterého jsem tady zmínil, ale nikdy prostě do té sbírky nepořídím dílo, a to jsem taky říkal několikrát, které by sice slyšel všude okolo sebe, že je dobrý, že je kvalitní, že by tam mělo být. Ale pokud mě to dílo prostě neoslovuje, tak ho do té sbírky nikdy nepořídím.
Takže určitě do té sbírky i zasahují hodně osobní pocity nějaké, sympatie třeba k tomu autorovi.
No, to jsou různé věci.
Osobní
to,
pocity a pak teda
odděleně. Osobní pocity a vztah k tomu dílu a přesvědčení o tom, že to dílo je dobrý, tak to jednoznačně. S tím autorem je to trošku složitější. To se snažím právě naopak jako kdyby odbourávat, dát úplně stranou, protože je, a to se stalo jako mnohokrát, jo, mám ve sbírce kvalitní věci, nebo aspoň věci, o kterých já jsem přesvědčený, že jsou kvalitní, ale koupil jsem to od někoho, kdo je třeba nesympatický.
To mě právě zajímalo.
Jo, a je to, neříkám, že to je většina případů, to není, to spíš menšina, ale určitě takové jako kdyby věci jsou. A čili snažím se jako kdyby to dílo od toho umělce oddělit. Je jasný, že člověk jako podvědomně je ovlivňovaný tím, že mu někdo je víc sympatický, někdo míň. Ale myslím si, že tak, kdyby ta osobní sympatie nebo ta osobní vazba na toho autora není tou rozhodující veličinou.
No. Jo, to mi dává smysl. Jak třeba často díla pořizujete? Máte právě jako nějakou právě sérii, kdy se rozhodnete, že teď bych chtěl hrozně moc jako ty díla pořizovat, teď mám takovou jako dobrou, jsem takový dobrý moodu, nebo
ne,
prostě...
Ne, tak to určitě není, tak to není, spíš je to... To, co jako kdyby je třeba možné jako kdyby finančně, já mám nějaký zhruba plus minus jako kdyby budget, který se teda bohužel pořád postupně zmenšuje, protože ty možnosti nemám takový, jak jsem mýval dřív, tak musím nějak jako kdyby rozumět, jo? Takže vím, co si zhruba můžu dovolit, kolik na tu sbírku za ten rok třeba můžu dát, a tak nějak to prostě se snažím dávat dohromady. Jo? Takže určitě to není tak, že bych si řekl teďka, že prostě půjdu a koupím tady 10 nebo 20 věcí. Spíš tak nějak, jako kdyby, jak život jde, na co člověk narazí, co zrovna někde jako kdyby natrefí, jenom připadne mu jako kdyby výborná šance. A ono tím, jak je dneska ten svět už hodně digitalizovaný a vlastně všichni máme takové ty platformy, co nám sledují všechny aukce a tak dále, tak se skoro už nedá nic koupit úplně, nebo málo věcí se dá koupit jako hodně výhodně, jo, protože v minulosti, když to tak na tom internetu všechno nebylo, tak opravdu člověk, který tomu rozuměl, a to jsem ještě tak částečně zažil, ještě ten konec té doby, tak mohl někde vyčeníchat něco a koupit to za zlomek ceny, a to už skoro dneska nejde, jo, protože vlastně všechny rozhodující aukce jsou vlastně na tom, na internetu, a vlastně všichni to víme, takže každý sběratel to má pod kontrolou, čili ta jakoby největší šance nebo největší příležitosti jsou dneska v nákupu přímo od umělců. Ať už třeba jako přes galerii, nebo přímo od toho umělce z ateliéru, ale ne na tom takzvaném sekundárním trhu, to znamená na aukcích nebo někde na třeba na veletrzích. Jo. Koupit spíš už věc, kterou třeba někdo měl. Jo. Tak tam ty možnosti jsou omezený, primární trh je ještě docela dobrý.
OK. Dokážete nějak zhodnotit tu sbírku právě chronologicky, třeba jak se nějakým způsobem vyvíjela, že třeba jste možná i potom tíhnul k nějakému jinému třeba médiu nebo k jinému stylu?
Jo, no určitě ano, to se samozřejmě vyvíjí, jo, tak asi to každý sběratel trošku nějak jako zažil na sobě sám. Většinou ten vývoj je takovej, i když já jsem to měl vlastně malinko jinak, jo, já jsem vlastně začal sbírat věci právě jenom primárně z těch aukcí a věcí starý, to znamená modernu, jo, tam Čapek byl snad 7. věc, kterou jsem koupil. A potom teprve jsem šel jako kdyby k tomu současnému a hodně jsem po dlouhou dobu jsem jako kdyby měl primárně malbu, velký obrazy, nějaký sochy, postupně potom, až postupně do toho, potom přibyly nějaké fotky, instalace, jakoby happeningy, sbírání jako dokumentace akcí, videa, no. Tak teďka třeba, nevím, první video jsem pořídil někdy před 5 lety. Dneska těch videí ve sbírce asi 45. To je třeba médium, který si v Česku moc nezbírá.
To právě moje otázka, jedna z mých otázek.
No,
video art.
Do toho já jsem, video art je jako zajímavý médium. Neřekl bych, že je to, že ten můj vztah je takový, že by to bylo jenom video a nic dalšího, to určitě ne. ale myslím, že to v té, jako kdyby v té mozaice, no v tom vyjíří, že to určitě jako má, má prostor, pořizuju ta videa a v Česku ty umělci ještě ne úplně vždy mají zmáknutý takový to, jako jak se to správně prodává, v kolika exemplářích, jak tomu, jako kdyby má vypadat ten certifikát a tak, takže ta scéna se jako celkově ještě na to jako učí, ale jako je to určitě jako velmi, velmi relevantní a hodně zajímavé médium.
To mě právě zajímalo, protože tam určitě musí fungovat něco jako je autorská licence a podobně, že ano?
Nějaký... Přesně tak, no. Jako většinou už se to jako by zlepšilo, jo, že vy koupíte, jako de facto takto, ta fleška s tím fyzickým záznamem je de facto to nejméně důležité, jo. Vy máte hlavně ta práva, jako kdyby na to video třeba, uh-huh. nebo na tu videosochu, v případě třeba Pavly Ceránkové, jak to nazývá. Uh-huh. A je potřeba to mít jako by ošetřeno. Jo? To znamená, já opravdu, když už třeba to video kupuju, tak musím vědět, že ten umělec bude mít maximálně jako by 3 licence a já budu prostě, já jsem jednička ze třech, uh-huh. jo? A mít na to to potvrzení, smlouvu, fakturu nebo nějaký certifikát, aby se potom nestalo, že vydáte poměrně velký peníze za nějaký video a pak zjistíte, že ho tady má prostě každý tady Franta vedle, tak to je potom degradace toho média, toho umělce, ale já vidím, že to těm umělcům jako dochází, že to uvědomují tady ty věci.
Jasně. Když jsme se bavili o těch autorech, které se vám třeba povedlo objevit, tak mě právě teď napadla, já jsem byl nedávno v Platu v galerii a tam právě jsem viděl malby Kristýny Malatové a právě jsem za týden viděl, že jste koupil její malbu, tak to je právě ten případ toho, kdy jste říkal, že vás jako něco osobně zaujalo, tak jste to pořídil a podpořil toho mladého umělce.
Tak já jsem koupil celou tu diplomku, takže
diplomku?
Já jsem koupil všechny ty obrazy, co tam byly, kromě jednoho, ten jeden nebyl jediný na prodej, ale koupil jsem všechny, protože to je jako velmi zajímavá autorka.
Mm-hmm, souhlasím.
Tak jsem rád, že jsem se s ní jako kdyby dohodl velice rychle. Těžko jako kdyby říct, jo. Já když si uvědomím zpětně, od koho jsem třeba kupoval ještě na škole nebo těsně po škole, jo, to byli lidi jako byl Vojtěch Kovařík nebo Ondřej Basiu, no, Pavla Malinová, tak a možná jich bylo asi víc, jo. Tak většinou nebo dost často se jako kdyby dost jako výrazně chytli. Uh-huh. A fungují dneska velmi dobře. Rozhodně bych jako kdyby si neodvážil tvrdit říct, že jsem je objevil. To určitě ne, jo. Ale je možný, že jsem prostě byl ve správném místě nebo ve správný čas na správném místě. A je docela možný, že za 5 let, za 10 let zjistíme tady s tou Kristýnou, že to může být další takový případ, jo. A to nikdy nevíte. A to je na tom vlastně jako takový strašně jako hezký na té činnosti, že víte co, za mnou jako kdyby hodně lidí chodí, kamarádů, přátel, jak by na tom umění jako mohli vydělat, jo? Jak mají vybrat ty věci, které jim vydělají nejvíc peněz a jako zhodnotí. A já to prostě nevím, jo? Já to nevím. A nikdy bych se jako neodvážil tvrdit, že zrovna třeba ten můj výběr bude takovej, který to vydělá. Ale říkám a dost často to opakuju a myslím, že to je jako velká pravda, že když už teda bychom se bavili o té finanční stránce, o tom zhodnocení po stránce finanční u těch sbírek, tak většinou jako kdyby největšího zhodnocení dostávají ty sbírky, které nebyly nikdy budovány s cílem, jako kdyby, aby vydělávali. Uh-huh. Jo? A já si myslím, že to je i případ té mojí sbírky. Uh-huh. Jo? Já prostě nemám tu sbírku investiční. Já neslibuju si žádný, že to bude vydělávat 5 nebo 10% ročně. Já prostě se snažím budovat kvalitní sbírku kvalitního současného umění a nehledím na to, kolik to prostě má vynést nebo kolik to prostě bude v budoucnu stát. A to si myslím, že v minulosti právě tyhle ty sbírky se ukázaly, jako že byly vlastně jako kdyby nejlepší. Uh-huh. I po té stránce nakonec finanční, která ale pro mě rozhodující není.
Uh-huh. Tak to je asi to kouzlo toho umění a ta subjektivita.
Pro mě jo a pro někoho zase třeba ne, ale je to jako docela jako dobrý prostě. Je to strašně takový jako zábavný moment. A je vlastně docela fajn, že to aspoň v českých poměrech to nejde úplně tak jako kdyby ovlivnit, jo. Mm-hmm. Samozřejmě pokud máte už jako kdyby velký kapitál a jste třeba jako kdyby ve světě a máte obrovský vliv, jo, tak tam si potom myslím, že se s tím trhem dá, nevím, jestli jako kdyby správný slovo manipulovat, jo.
Hýbnout.
Určitě hýbnout a určitě prostě, když vidíme, že si já nevím, nějaké 4-5 velkých sbírek, rodin, kupuje trvalé prostě 5 let do své sbírky za velké peníze nějakého umělce, tak je asi dost předpokládatelný, že ten umělec prostě potom bude nějakou dobu fungovat. Jestli se ukáže i po 100 letech, že byl výborný, to už je otázka. Uh-huh. Jo, ten čas je neúprostný soudce a nakonec to stejně jako posoudí jako po svým. Jo? A to, že někdo prostě byl hodně drahý před 50, před 100 lety, ještě úplně nemusí znamenat, že třeba po 100 letech si na něho lidi vůbec třeba vzpomenou.
Uh-huh. Zajímavé. Vy také svoje díla propůjčujete pro nějaké výstavy, to už se stalo několikrát v minulosti, mě zaujala jedna výstava konkrétně, a to výstava nesoucí název Men, která se odehrávala v Alšově České galerii, hluboké nad Vltavou, kde bylo vystaveno více jak 100 uměleckých děl, které se zaměřovaly na nahotu mužského těla. Máte nějaký vztah k tomu? To asi očividně ano, ale je to pro taková specifická sbírka nebo součást té sbírky vaší. Co vás třeba vedlo k pořízení právě jo. těchto děl?
Tak ono, tak to ještě. Napřed ještě odpovím na tu první část té otázky. Ty zápůjčky na výstavy, ty jsou jako pořád té průběžný. Jo. To je vlastně každý rok minimálně 100 věcí se půjčí jako na výstavy. Jo. A to běží jako pořád. No a co se týká té výstavy Men, co se konala minulý rok v té Hluboké, tak tam je... To byl jiný případ, protože tam se vlastně vystavovala jenom sbírka, tam byly jenom věci ze sbírky, to znamená všechno to, co tam bylo, i to, co tam potom vyšlo v té knize, tak to všechno bylo jako z mojí sbírky. A vy jste řekl správně, že to bylo jako, nebylo to jen jako výslovně expressis verbis nahé mužské tělo, bylo to mužské tělo jako takové, samozřejmě dost často šlo o akt, ale nebyly to jenom akty, jo, byly tam i jiný formy, takže bych to jenom nezužoval na nahé mužské tělo. Ale by to jako muži, to je jasný. No a tahle ta výstava, no tak prostě je to nějakých, já nevím, 10, já si to počítal, zhruba 10% té sbírky právě, nějaké něco přes 200 těch děl právě splňuje tato kritéria. Asi mi to jako docela baví to sbírat. Určitě tuto část sbírky vlastně jako kdyby rozvíjím, protože je taková sice svébytná část té sbírky, ale myslím si, že docela jako kvalitní a dobře fungující. A je to téma, které se jako nesbírá zase tak úplně špatně, protože jako hlavně třeba v Česku jsou ti sběratelé jako takový divní někdy, že jim jako dělá problém si koupit jako obráz nebo cokoliv, kde je nahatý chlap. Nahatá ženská je v pohodě, tam může být se doma, samozřejmě. Ale prostě ten jako chlap, to je jako problém, to jsem pochopil několikrát, je to jako strašně divný, to nerozumím tomu, proč to tak je, ale je to srandovní pro mě. Což tak kdyby znamená, že vlastně i ty věci třeba se nenabízí na tom trhu tak často, anebo se třeba nabízí i za trošku nižší jako cenu. Jo? To znamená, vy můžete jako získat vynikající obraz od výborného autora, který třeba, já nevím, když jde o chlapa, tak stojí 400 tisíc a kdyby to byla ženská, tak bude stát třeba 650, jo? Z nějakých takových jako hloupých důvodů. Takže vlastně toto se do jisté míry vlastně sbírá trošku s nás a líp než než třeba ty ženské akty. Takže po této stránce je to docela dobrý a mám tomu vztah, tak jako chlapi se mi líbí, jo? Tak i na těch obrazech a na fotkách, tak proč ne? No?
Zajímavé. Teď se můžeme dostat k tomu členství v Tate Modern. Můžete nám přiblížit, o co se teda konkrétně jedná? Vím, že je to hodně významná věc. Jste členem akviziční komise té Londýnské galerie, která teda nějakým způsobem asi zhodnocuje ta díla a nějakým způsobem doporučuje, vybírá autory ze světa.
Tak Tate Modern je samozřejmě jedna z těch významných institucí ve výtvarném světě a k těm vlastně patří těm spolu, já nevím, s Muzeem moderního umění v New Yorku a s Pařížskou galerii, s Pařížským muzeem, k těm nejdůležitějším. No a Tate Modern má prostě několik těch komisí, má myslím, že 10 regionálních a jednu komisi pro fotografii. A je to, ten princip je v zásadě dost jednoduchý, on se teda opakuje, on není jenom v Tateu, on je právě, já nevím, v Pompidou a myslím si, že i v MoMě je nějaký podobný. To znamená, že vlastně v jedné z těch komisí v té naší, pro tu střední východní Evropu, se shromáždí nějací lidi, kteří jsou většinou z toho regionu, nebo mají k tomu regionu vztah, mají taky vztah k umění nějaký. No a za A teda platí vlastně jak kdyby nějaký, řeknu, roční příspěvek, který tam je. A z tohoto příspěvku vzniká nějaký základní fond, jo. A z tohoto fondu se potom pořizují ta díla vlastně do sbírky, do Tate Modern a pořizují se díla z té oblasti, z té naší, jo, z té východní Evropy. A ti členové vlastně mají poměrně nějakou kdyby výraznou možnost do toho promlouvat, nemají úplně jako kdyby poslední slovo, protože i to, co projde jako přes tu komisi, to, co komise doporučí, vybere, tak potom ještě musí v závěrečné fázi schvalovat vlastně ti kurátoři Tate Modern a úplně jako poslední vlastně board, nebo ta správní rada Tate Modern. Nicméně je to prostě činnost zajímavá, je to určitě jako kdyby vlivná aktivita a mě to jako kdyby docela naplňuje, byť jsou tam třeba některé trendy právě v Londýně, v Tateu, které se mi úplně nelíbí, ať už prostě souvisí s nějakým tím kolonialismem a tady s těma věcma, kde já to přece jenom vnímám trošičku, no nemyslím, že jenom já, ale i celá jako kdyby ta východoevropská část to vnímá trošku jinak než třeba anglosaský svět. Uh-huh. Ve vztahu té minulosti, přehodnocování minulosti a narovnávání šancí. Takže ne vždycky tam máme úplně stejný pohled, ale je to určitě aktivita jako hodně zajímavá a mě tedy upřímně otvírá jako hodně dveře. Jako vlastně nejen ve světě umění, ale tak nějak celkově. Jsou tam hodně zajímavý lidi kolem toho.
Teď se dostáváme k Telegrafu. Já už jsem na začátku zmínil, že jste teda zakladatelem Telegrafu, to znamená této budovy, toho všeho, co je kolem nás, zároveň tedy i galerie. Můžete nám nějak přiblížit ten samotný projekt toho Telegrafu, třeba i v jaké fázi se nachází, jestli už je Telegraf to, co by měl být?
To teďka není, protože rekonstruujeme třetí patro.
Takže se aktuálně ne.
Tak nachází se ve stádiu krátké rekonstrukce, ale jinak je u toho Telegrafu platí tak, jak vlastně u všeho ostatního, že vlastně i cesta je cíl. Jo? Mm-hmm. To znamená, to určitě není jako finální podoba. Ten Telegraf se bude určitě nějak, nebo doufám, že se bude nějak vyvíjet, bude se nějak posouvat. Těžiště těch aktivit se asi třeba bude jako měnit, ale v principu se dá říct, že plus minus naplňuje tu roli, kterou jsem si myslel, že by mohl naplňovat, že se to celkem daří, že hraje roli jak v tom, řeknu, v tom regionu, tady ve městě a v okolí, tak zejména po té stránce té galerijní činnosti si myslím, že má velký přesah a jeden vlastně z těch strategických a těch důležitých úkolů, které je před náma, je, že právě Telegraf galerii by měla ještě mnohem jako kdyby víc proniknout do toho, řeknu, mezinárodního kontextu výtvarného umění a měli bychom se etablovat v budoucnu velmi brzy, teda doufám, že už to bude v těch následujících 2-3 letech, protože ten výstavní program je docela ambiciozní, takže bychom se měli profilovat jako taková celkem nadregionální, nadčeská instituce, která prostě si jde pevně za nějakým svým jako kdyby vytyčeným cílem a neříkám, že udává trend, to asi by bylo jako kdyby hodně silný, od toho jsou tady možná někdy jiný, aby udávali trendy, ale prostě chceme ukazovat nějakou jako kdyby cestu, o něčem přesvědčení, že je v tom světě výtvarné umění, že je správná.
Já jenom doplním, že teda Telegraf je nějaká vlastně multifunkční budova, která je rozložena na několik dílčích pater, dole teda samotná galerie, pak tady máme kavárnu, máme tady právě loft, což je vlastně nějaký, řekněme, VIP prostor. Samozřejmě se tady pořádají různé akce, je tady bohatý program. To byl právě ten záměr už v minulosti, udělat takhle kulturně rozmanitou budovu, nebo?
Ono se to strašně posouvalo. A jeden z těch důvodů, proč teď jsme museli na měsíc něco přerušit a rychle předělat, bylo to, že vlastně to, co se tady momentálně děje, je do jisté míry trošičku nad plán, nebo ten plán je malinko jiný. My jsme třeba jako asi a to už v okamžiku, když se to jako kdyby spouštilo, jo, tak jsme prostě asi netušili úplně, že tady budeme 4x, možná někdy 5x za týden a jim promítat nějaký filmy nebo tam prostě dělat nějaký věci v tom kině. Takže ten barák nebo ta instituce, ta platforma je vlastně mnohem aktivnější, než se původně očekávalo, jo? Ale ještě vlastně v průběhu rekonstrukce té budovy, když se to tady stavilo, tak tam se prostě uvažovalo o nějakým design shopu a o hostelu a tak dále. Jo? To znamená, ještě vlastně de facto nejenom při plánování, ale ještě při výstavbě se ten projekt poměrně výrazně mění. Jo? Což potom vedlo i k tomu, že budova nebo ten prostor jsme zjistili, že má nějaké své jako limity, které teď si myslím, že trošku napravíme, odstraníme. Budou se nám tady ty věci, které děláme fakt docela hodně. Já myslím, že jsme hodně aktivní na té mapě, nejenom olomoucké, ale celkově. Tak se nám budou dělat s nás a líp. Takže jsem po této stránce docela jako optimista. A věřím, že rozhodně Telegraf, ne že neřekl poslední slovo, ale že ještě jako bude jako znít hodně silně. No.
Ty co tady podcasty nový, že jo? Takže...
Podcasty jsou taky jsou docela dobrý. No.
Dobře. Teda já ještě bych se trošku vrátil do minulosti. Chtěl bych se zeptat, jestli Telegraf je trošku, a teď možná narážíme na to, co jsme se bavili na začátku, ovlivněn třeba právě tou vaší osobností, kdy já jsem třeba to vůbec nevěděl, ale na začátku při otevření vlastně tady byla nějaká v uvozovkách protestní akce nějakých studentů, kteří tady se bavili o artwashingu a nesouhlasili s tím, že jste nějakým způsobem zainteresován do toho uměleckého světa, skrze vaše povolání, exekutora. Myslíte si, že právě Telegraf třeba tímhle trošku trpí nebo trpěl v minulosti? Vnímáte to tak?
To já bych neřekl, já nevím, jestli trpí nebo ne, tak je to prostě součást toho všeho. Mě to upřímně řečeno úplně jedno. Jo, já jsem to nikdy neprožíval, já si tady ty o těch věcech myslím prostě svoje. Co mě může být maximálně jako kdyby líto je tady třeba jako kdyby zaměstnanců, že se třeba může někdy ještě stát, myslím, že to nestává dost často, ale stává se to, jo, že se domluví nějaký program a pak někdo řekne, ježiš, má to tam ten runták, tak to nepojedem nebo tak, jo. Tak to mě třeba jako kdyby mrzí ve vztahu k ním, ale jinak, já nevím, my jsme teda kromě tady té první akce jako kdyby nikdy žádný závažnější problém neměli, ale i kdybychom měli, mě to jako prostě nevadí, jo. Já jsem tady v tom jako hodně jako demokratický a myslím si, že každý má právo si prostě říct svůj názor, nějak vyjádřit svůj postoj, jo. Nakonec nikoho nenutí, aby do Telegrafu chodil, jako kdo chce chodit, ať chodí, kdo chce chodit, nechodí. Já tady ze svých jako osobních peněz do toho Telegrafu dávám docela hodně, no tak já nevím, pořád je to možná lepší, než kdybych si tam za to koupil prostě auta, nebo já nevím, nějaký jako drahý baráky, nebo to pronajímal komerčně, tak já nevím, já to beru i teď takto prostě, jo, že s těma možnostmi, které jsem měl, jsem mohl udělat lecos a já jsem se rozhodl, že tady prostě postavím barák pro lidi, který funguje, aby je bavil a aby tam viděli pěkný, kvalitní výstavy, který se neuvidí jinde, no tak já nevím, tak pro mě to není jako úplně jako špatný. No.
Mě to právě zajímalo i proto, že přesně jak jste jako říkal, určitě lidi na to nějak jako reagujou, že to je ten runták, to je ten barák prostě runtákův. Jestli právě třeba jste se nesetkal i třeba s nějakým odporem nevím, umělců, že třeba jste si chtěl někoho pozvat a on vám třeba odmítl tu účast třeba i v rámci toho rezidenčního pobytu.
Ne, myslím si, že, nebo tak to teoreticky možná stalo, u těch rezidenci nevím, no, jako hele, možná, že někdo jako odmítne, jo, ale na druhou stranu prostě na ty rezidence je takový přetlak, že prostě kdybychom chtěli vyhovět všem, tak to máme tady na stole dopředu, jako kdyby, jo, takže my velmi pečlivě musíme vybírat opravdu z toho, kdo na ty rezidence jako přijede, jsou tady prostě český nejlepší umělci, jsou tady evropský kvalitní umělci, jo, takže tím vůbec neříkám, že nejsou některý, který by se nikdy nejeli, jo. Ale já jsem jako nikoho nenudím silou, jo. Jako přijeďte, nepřijedete, v pořádku, jo. Já bych klidně udělal i tady těm lidem, kteří se nemají rádi, jo. Já bych jim dal prostor, jako tady, ať tady dělají třeba výstavu. To vůbec jako nevadí, jo. Prostě bych jim dal tu galerii k dispozici a ať tam udělají třeba výstavu klidně proti mě, nebo proti kapitalismu, nebo proti, já nevím, něčemu. A myslím, že by to mohlo být docela zajímavý, ale nevím, jestli to nastane někdy. Ale já bych byl tomu jako otevřený.
Zajímavý. No, ty rezidenční pobyty jste nakousl. Já jsem se na to taky chtěl vlastně zeptat, jak to funguje, jestli právě vy vyhlašujete nějaký konkurzy právě na umělce, nebo se právě umělci naopak hlásí sem a jenom abych to teda přiblížil.
My nemáme takový ten klasický open core, jak se dneska jako dělají. My máme tu možnost nebo jako výzvu trvalou de facto na našich webových stránkách a jako hlásí se nám pořád někdo, jako hodně, jako opravdu pořád, a my musíme nějakým způsobem, protože si celkem jako kdyby hlídáme kvalitu těch umělců, kteří na těch rezidencích jsou, tak to musíme nějakým způsobem prostě selektovat, domluváme si to, jak kdyby půjdou po sobě. Průměrná délka rezidenčního pobytu je 2 měsíce. Uh-huh. Vždycky doporučuji radši těm umělcům, ať jsou na 3, jim se to tak jako dlouhý, že 3 měsíce, ale potom po těch 2 měsících najednou zjistili, že to uplynulo prostě strašně rychle, a myslím si, že jako my jsme teďka měli shodou okolností s Telegrafem výlet o víkendu, a součástí toho výletu byla prostě mimo jiné i taková jako party večer v Praze, kam jsme sezvali lidi, kteří tady třeba vystavovali nebo tady byli na rezidenci, a jenom zhledem na to prostě, kolik tam těch rezidentů vlastně dorazilo na té čertovce, na té malé straně, tak si prostě myslím, že tady získali k tomu jako moc pěkný vztah, jo. Samozřejmě hraje roli i to město Olomouc, který má jako atmosféru, tady nějaký genius loci a tak, ale řekl bych, že prostě ti lidi, co na tou rezidenci prošli, tak na to strašně jako rádi vzpomínají, no, že, tady měli, že jsme tady o ně jako pečovali moc hezky.
Teda slyším. Teď jste právě mluvil o té Olomouci, o tom kouzlu. Má právě pro vás Olomouc nějaký kouzlo specifický, třeba kvůli kterému jste zde zůstal a vybudoval tady právě ten Telegraf, nebo dokážete si třeba představit i nějaký projekt v nějakém jiném městě?
No, já jsem právě uvažoval o tom, že bych ten Telegraf, který jsem ještě nevěděl, jak se to bude jmenovat, že to bude Telegraf, že bych ho udělal někde jinde. Nejčastěji jsem uvažoval o Brně. Nechtěl jsem úplně do Prahy, tam ta konkurence těch projektů je velká.
Určitě.
Ale to by mě připadalo docela dobrý, a nakonec jsem strašně rád, že se vlastně úplně náhodou, protože mimochodem, tady tahle možnost pořídit tady tento dům, ta trvala vlastně 3 dny, já jsem se musel během 3 dnů rozhodnout, jo? To se prostě objevila ta šance, já jsem během 3 dnů se musel rozhodnout, jestli ano nebo ne, tak jsem se vlastně hned ten první den rozhodl, že ano, a začala se ta myšlenka realizovat tady, kterou jsem už měl nějakou dobu v hlavě, 3-4 roky, tak jsem jako strašně rád, že to vzniklo tady. Taky jsem rád, že nejsme jako úplně v centru, že jsme trošku na periferii, nebo u toho nádraží, docela jako dobrá poloha tady pro toto území. Líbí se mi, to je tak jako výzva pro nás. A no, tak jako jsem vlastně jako rád, že se to celý seběhlo, tak jak se to vlastně seběhlo. No.
Takže ta Olomouc nakonec byla tím správným místem.
Ale Olomouc je prostě, není ani malá, ani velká, je taková. To mi teda jako fakt na tom asi štve nejvíc, a i částečně je to asi díky tomu, že tady působím nějak trošku v tom veřejném životě a v tom hnutí společně, tak mě fakt jako štve ta pomalost, jo. Ta mě už jako hodně, ta už mě hodně frustruje, že ty věci v Olomouci teda trvají tak dlouho, a já jsem vždycky jako kdyby předtím říkal s nějakou mírou nadsázky, že to má své výhody a nevýhody, ta pomalost, že zase jako kdyby uchráníme spoustu věcí, protože my se rozhoupeme, tak už nikdo nic nakonec neudělá, ale dnes to vidím u toho města jako fakt jako handicap, jo? Že si myslím, že tady ty věci, a to se netýká jenom politiky, to se týká celkově jako rozhodování v Olomouci, jo? Že to je tak fakt strašně pomalý, jo? A někdy jsem z toho frustrovaný, ale jinak je to prostě to město moc hezký, má to svoji historii, tady to baroko a tady ty věci, a byl bych rád, kdyby tady prostě nebylo jenom to baroko, jo? Abychom přidali jako naše generace, abychom přidali nějakou další vrstvu, protože si myslím, že každý by měl vlastně do toho města se nějakým způsobem podepsat a měl by připojit nějakou další kvalitní vrstvu, a nejenom jako kdyby ochraňovat nebo zakonzervovat to, co tady bylo jako z minulosti. Tak doufám, že se nám to ještě podaří. Zatím jsme to úplně tak jako moc neudělali.
To je taková česká povaha hezká, no. Vnímáte i třeba právě v Olomouci to umění na nějaké úrovni, že je kvalitní? Je tady přece jenom asi hodně takových, řekl bych, studentských uměleckých spolků. Chodíte třeba na takové výstavy tohoto typu, nebo nějak je registrujete?
Jo, myslím si, že takto. Netýká se to jenom jako umění výtvarného, ale umění celkově, nebo jako kulturního života. Že ten kulturní život, a to teďka, myslím, kulturní život, nemyslím jako diskotéku nebo ano, ano. Belmondu prostě večer ve středu nebo ve Varně. Varno, myslím, ten jako v uším slova smyslu, jo. Je docela jako rozmanitej, řekl bych, že vlastně kvalitní ta nabídka ve srovnání s dalšíma městama, co mají cca 100 000 obyvatel, jak má Olomouc, tak si myslím, že je asi fakt jako nejširší, že to nikde není. Někdy mě připadne, že už je docela až jako moc velká, ale jako myslím úplně, jako úplně vážně. No a i po té stránce toho výtvarného umění je to tady docela jako dobře zastoupený, tak je tady, že jo, kvalitní instituce veřejná, například, že jo, tady to muzeum umění se svýma dvěma jako částma, je tady Cezar, jsou tady ty mladé galerie, prostě pak jsou tady hodně i úplně jako vyloženě alternativní galerie, je tady nějaký Telegraf, který se prostě má taky nějakou svůj směr, tak jo, já si myslím, že na 100 000 město to je solidní.
Určitě, souhlasím s tím postojem. No tak když jsme u Telegrafu, na co se třeba můžeme těšit v budoucnu, nějaké plány, výstavy, samozřejmě budeme omezeni tím, že ten podcast nevyjde druhý den ani
jo,
za týden.
Jo, jo. Tak nejlepší jsou titulky, to dělám já. Takže na ty se...
Podcast je až druhý.
Na ty se můžou těšit určitě všichni. A byl bych rád, aby si to neposlouchali jenom na Spotify nebo na webu, ale aby i přišli lidi, protože to má docela dobrá atmosféra. A to si jako samozřejmě teďka dělám trošičku legraci. No tak já nevím, já myslím, že tady bude TEF, takže jako další ročník Telegraf Film Festivalu na podzim. Budeme se účastnit všech takových těch akcí, co tam jsou vždycky, takové, já už nevím, co přesně tam bude, ty evropské město, nebo ty...
Kulturní dědictví.
No, kulturní dědictví a tak dále, to je jasný. U všeho tady toho budeme, pojedeme v těch osvědčených formátech dál, máme tam v plánu nějaký nový, jako kdyby formáty, zajímavý, ve vztahu nějakému mezigeneračnímu porozumění a tak, protože si třeba já osobně myslím, že to momentálně v Česku moc nefunguje, že si ty generace mezi sebou moc nerozumí a hlavně se ani spolu moc nebaví, to je jako chyba, takže to bychom taky chtěli trošku tomu pomoct, a se to změní. No a super výstavy, no tak bude tady vynikající výstava britské malby, bude tady vynikající výstava v prosinci, potom taková skupinová, jo, tak já myslím, že to bude jako hodně zajímavý. No tak hele, každý ať si sleduje program Telegrafu a myslím si, že minimálně jenom za týden tady bude něco, kvůli čemu se určitě vyplatí sem dojít. No a samozřejmě do kavárny, protože kavárna nabere jako obrovské obrátky. Strašně tam posilujeme a zlepšujeme gastronomii, protože když jsme tehdy vlastně kavárnu před půl rokem přebírali, tak jsem říkal, že bych byl rád, kdyby Telegraf Café se do roka dodnes stala součástí top trojky v gastronomii v Olomouci. To se nám ještě nepodařilo, tak věřím, že během toho, té druhé půlky roku, že to už konečně bude. Takže kavárna by měla být, doufám, jako výborná. Teďka je dobrá, měla by být výborná.
Dobře. Tak to bude za ně asi všechno. Děkuji za rozhovor a jste teda dorazil a budu se třeba těšit někdy na budoucnost.
Super, já děkuji za pozvání a přeju jak vám, tak to jsou posluchači nebo diváci? To jsou diváci,
diváci,
že?
Diváci.
Tak divákům i posluchačům pěkné dny.
Taky. Tak jo, mějte se, to byl Robert Runták a budu se zase těšit někdy v budoucnu. Ahoj.